1770. aastal asus mingisugune ühing seda kaevandustegevust jätkama, aga see ei õnnestunud ja aastal 1809 lõpetati kaevanduse tarvitamine hoopis. Silbojoki kogudus ja kirik hävinesid ühes sellega. Selle tööstusliku ettevõtte teenistuses oli Karl Lestadius mitu aastat. Viimaks ta pidi sellest loobuma, osalt väikese palga pärast, ta oli siiski saanud natuke koolitada oma poega Karl Erikut, kes oli sündinud Nasafjellis aastal 1775. Kui Karl Lestadius oli lahkunud Nasafjelli kaevanduse teenistusest, katsus ta end elatada põllumehena, aga tal ei õnnestunud see, sest et temal ega ta naisel polnud selleks mingeid kalduvusi ega eeldusi. Nad sattusid äärmisse vaesusse ja olid sunnitud loobuma oma uudistalust. Pärast seda asusid nad elama Arjeploogi kiriku ümbrusse ja Karl Lestadius hakkas liimi keetma põdrasarvist, mida võis põdra karjamaalt küllalt leida. See elatis abinõu polnud ei siis ega hiljemki haruldane lappi eri osades ega ka mitte tasumatu. Liimi müüdi igas kohas ja viidi lähematesse linnadesse. Neil aegadel aastal 1798 Karl Lestadius kaotas oma naise. Ta abiellus siiski juba järgmisel aastal eelnimetatud Anna Magdalena Juhani tütrega, kelle isa oli vaene talupoja seisusest uudisasunik Johan Hansson Soorselast ja kelle ema põlvnes Lestadiuse soo Lestanderi harust. Karl Lestadius proovis uuesti hankida elatist uudisasunikuna, asudes enne nimetatud tühja onnikesse Jekvikis, suure Hoornava järve läänepoolses otsas. Petrus Lestadius kirjeldab seda kohta järgnevate karmide sõnadega. See on õudne paik, ta asetseb Peljekaise nimelise pilvedeni küündiva lumetundru taga. Maapinna moodustavad tühjad, paljad, väikesed kivilahmakad, ega ole mulda nimetamisväärtki. Ümberringi külmad sood. Siin näib olevat sääskede pealinn ja õige isamaa. Lugematud miljardid lendlevad õhus ja moodustavad mingisuguse ühise uduvine lühikeseks suveajaks. Ja esimesel sügise õhtul tõuseb külm udu ja lehvitab jäise surmaliniku taimestiku üle. Lars Leevigi ütleb, et see koht oli täiesti paljas maa, kus elutsesid vaid hundid, jänesed ja muud metsloomad. See oli tõesti nii jumala kui ka inimeste poolt hüljatud koht. Jekvikis oli Lestadiustel sama võimatu elada kui paljudel eelmistelgi elanikel. Karl Lestadius lõbusa seltskonna inimesena ja vaheldust igatseva loomuga oli suurema osa ajast kaubareisidel. Tema naine oli sunnitud täielises üksilduses pidama kehva majapidamist ja mehe juhuslik kojutulek ei toonud rõõmu ega lohutust, vaid tihti kurbust, sest mees kohtles naist halvasti. Jekvikis sündis, nagu juba mainitud, Lars Leevi. Pärast paari aastast olelemist seal kolis perekond Buokt nimelisse kohta, mis oli ühe penikoorma kaugusel Arjeploogi kirikust, kus nad elamu said ühelt vastutulelikult uudisasunikult. Seal lisandus perekonda 9. jaanuaril 1802 teine poeg, kes ristiti Peetruseks. Aasta hiljem asus perekond uuesti elama Arjeploogi kiriku lähedale. Oma elatise said nad kalastamisest, liimikeetmisest ja väikesest karjapidamisest. Peetrus Lestadius räägib, et tema ema osalt sirbiga, osalt paljaste kätega kitkus kivide vahelt need rohud, tukad, mis teised olid jätnud silmapaari vahele või niitis pehmelt soiselt maalt vikatiga need rohukõrred, mis sinna olid jäetud kasvama teistest põlatuna. Nii viisi võidi selles looma toidu vaeses kohas pidada kaht lehma, mõned kitsed ja lambad. Heinad, mis ema suvel kogus, räägib poeg, pidi ta talvel ise koju vedama ja kalu oli tarvis püüda. Lapsed pidi ema paratamatult jätma kogu päevaks üksi koju. Ta köitis siis ühe neist lauajala teise ahjusamba külge. aga kord, kui lapsed olid jäänud köitmata, juhtus midagi tõsist, mille taga järjed oleksid võinud olla kõige kurvemad. Kui ema tuli töölt koju, nägi ta oma nooremat poega nuttes põrandal lamavat, kaelas suur põletushaav, aga vanemat poega polnud kuulda ega näha. Oma rumaluses oli ta kallanud kuuma tuhka noorema venna kaelale, näinud tagajärge oli ta karistust kartes peitu pugenud. Alles pimeda hakul kuuldi nuukseid aida tagant, kust leiti nuttev Lars Leevi. Sellest Peetruse mainitud juhtumist ei räägi küll Lars Leevi ise, kuid ometi ütleb ta, et ta poisikesena oli olnud suur naljahammas, oli mänginud mitu tempu ja kelmustükki laplase eitedele. Ta oli olnud ka hull julge ja on jumala ime, et ta ei murdnud käsi ja koibi kelgumäel või ronides kaljudele, millele näis olevat peaaegu võimatu pääseda. Enamusel arjeploogi elanikest oli suuremal või vähemal määral igapäevasest leivast puudu, aga kuidas kehvus just eriti Lestadiuse perekonda ahistas, avaldub selgelt Peetruse illustratsioonideta kirjelduses. Nende uudisasunikude lapsed kasvatati ka puuduses ja vaesuses, aga nii põlatud ja räbalais lapsi ei olnud kogu vallas. Me olime kõigist viletsamad. Ükski ei tahtnud meid tunnustada oma tuttavaiks, sest ta ütleb, rikkusel ja uhketel riietel on imeline nõiavõim nii alamais kui ka kõrgemais ringides. Ühiskonna otsest abistamist perekond ometi ei vajanud. Ja hoolimata kõigest tegid vanemad, eriti ema, oma parima laste heaks käekäiguks. Õpetasid neid lugema ja isagi kodu olles õpetas lapsile palveid. Peetrus ütleb, et tema juba 5-aastaselt oskas soravalt lugeda ükskõik millist rootsikeelset raamatut ja 6-aastaselt oskas anda juba lihtsaid vastuseid ristiusu õpetuse tähtsamaist peatükkest. Ja ta lisab kõhklemata ja täielise kindlusega juurde, et tema ema lihtne õpetus ja nõuanne mõjusid temale sügavamalt kui parimad kõned. Lars Leevi sõnab liigutatult oma ema kohta. Alati ilmusid need ema pisarad mulle noomivaina, kui olin teinud mõne patu, ja nende pisarate hääl näis sisaldavat järgmisi hukkamõistvaid sõnu. Ema on asjatult valanud pisaraid selle eksiteele läinud poja pärast. Lapi ehk saami keelt, mida arjeploogis üldiselt tarvitati, olid poisikesed õppinud juba varasemail lapsepõlve aastail. See oli neile suureks kasuks tulevases teotsemises. Pealegi voolas nendegi soontes laplase verd. Missionikoolis, gümnaasiumis ja ülikoolis. Öeldakse, et kus häda on kõige suurem, seal on abi kõige lähem, nii ka nüüd. Karl Lestadiuse ja Britta Ljungi poeg Karl Erik, kes sai esiotsa algkoolis käies elatust vanemailt, hiljem gümnaasiumis ja ülikooli ajal koduõpetajana, tunniandjana ja muu teenistusega, oli jõudnud kuigi suurte raskuste ja kannatuste läbi nii kaugele, et ta kirjutas 2 väitekirja ja sai 1803. aastal filosoofia magistri tiitli. Ülikoolis olid ta filosoofilised õpingud edenenud nii suure menuga, et dotsentuur sel alal näis olevat juba kätte saadav ja professori toolgi paistis, kuigi kaugelt, siiski mitte saavutamatuna. Muude seas Benjamin Höyer, selle aegne dotsent, hilisem professor, soovitas tal jatkata teaduslikku uurimistööd. Mainitagu siin veel mööda minnes, et Lestadiused hiljem uhkusega võisid lugeda kuulsaimat Rootsi mõtlejat Kristoffer Jakob Boströmi oma sugulaseks. Kuid ootamatult sündis see ime, et Karl Erik Lestadius heitis kõrvale kõik need hiilgavad kujutelmad oma tulevikust teaduse teenistuses. Veri, laplassegune veri, kutsus ja sundis teda võitmatult tagasi minema oma sünnikohale, ohverduma selleks, et töötada nende kehvade maa-alade unustatud elanikkude heaks. Ilmselt mõjutas tema otsust ka kohusetunne, mis käsutas teda appirutama majanduslikus kitsikuses elavale isale ja isa perekonnale. Nende viletsat olukorda oli ta juba üliõpilaspõlveski püüdnud raha ja elutarvetega kergendada. Karl Erik Lestadius laskis end selle otsuse järgi kirikuõpetajaks õnnistada ja peale lühikest abiõpetaja aega nimetati ta 1806. aastal Kvikjoki laplaskoguduse õpetajaks. Selles töös oli ta surmani 1817. Kvikjoki nimetatakse paradiisiks, seega on ta ilusamaid kohti kogu Rootsi Lappi lumetipuliste tundrute, roheliste orgude, sügavate salapäraste järvede ja keerlevate jõgede hulgas. Sinna kolinud võttis Karl Erik Lestadius oma juurde oma vaese isa, võõrasema ja poolvennad. Kui suurt ohverdamist see tähendas väikese palgalisele õpetajale, kelle oma pere pealegi üha kasvas, on endast mõistetav. Nende kõigi toitmiseks, kes olid tema hoole all, pidi ta hankima lisasissetulekut kehalise tööga, muuseas liimi keetmisega. Oma kiriklat Lars Leevi hilisema tunnistuse järgi pidas ta eeskujulikult ja selle eest paisus tema sissetulek paar-kolm korda suuremaks kui tema eelkäijatel. Sellise perekonna armastuse ilmnemine on nii haruldane ja üllas, et seda vaevalt mujal kordub, kõige vähem veel meie isekal ajastul. Aga see ei ole veel kõik. 8 pikka aastat, 1808 kuni 1816, õpetas Karl Erik Lestadius suurima tarmukuse ja osavusega oma väikesi poolvendi. Teaduslik õpetus oli väga head laadi, nagu see edaspidi osutus, ja iseloomu ning keha kasvatus ja karastus oli vali tõeliselt spartalik. Peetrus Lestadius räägib, et Karl Erik Lestadius raudse mehena ei rääkinud iialgi ettevaatuse tarbest ega külmetamise hädaohust, küll aga sageli hoiatas hellitusest ja argusest. Poisid võisid palja jalu joosta läbi lumehangede, kui neile meeldis. Nende toas ei olnud üldse mugavusi. Hommiku vara tuli vanem vend ise tuppa, tuline tukk käes, viskas selle ahju ja hüüdis poisid üles. Toas oli siis küll vahest sama külm kui õues. Tint pudelis oli jäätunud kivikõvaks, voodiriided olid härmas. Ometi pidid poisid kohe voodist tõusma ja endile tule süütama. Arvatavasti äratas ta meid sellepärast ise, arvab Peetrus, et keegi kahju tundest vahest ei oleks süüdanud tuld. Puu raiumisega, põllutööga, kalastamisega, heinateoga, ühesõnaga kõigi töödega, mis olid koha peal harilikud, pidid poisid põhjalikult harjuma. Sügisel, kui hommikuti veel oli juba jääkirme, kahlati jääkülmas vees ja niideti luhta, ikka palja jalu. Ja Peetrus teeb järgmise järelduse. See oli Lapi missionäridele õige kasvatus. Memmepojad selleks ei kõlba, olgugi neil muidu kui suuri paremusi ja andeid tahes. Selliselt valmistatuna elurännakuks saadeti Lars Leevi ja Peetrus 1816. aastal Hernesanna gümnaasiumi. Juba järgmisel aastal, nagu mainitud, suri nende vanem vend, jättes leinama lese ja 6 alaealist last suures vaesuses. Tema öeldakse olevat Lestadiuse andekate vendade hulgast andekaim. Tema õilis ja ohverdav iseloom selgus juba eespool. Lisaks oli ta kaasaegsete tunnistuse järgi oma esinemisel peen ja meeldiv. Tõeline Gustavi aegne kodanik. Võib-olla oli ta selle pärinud oma emalt, kes oli teatavasti stokholmlanna. Hernesanna gümnaasiumis käisid poisid läbi esimese, teise ja kolmanda klassi. Pärast seda sooritas Lars Leevi mõnede kaaslastega sissepääsu eksami ülikooli. Peetrus aga läks edasi gümnaasiumi kõrgemasse klassi. Pärast poolvenna surma pidid poisid ise hoolitsema oma ülalpidamise eest. Koduõpetaja ameti ja muu tööga said nad, vähe nõudlikud nagu nad olid, siiski kuidagi edasi elatuda. Ja ometigi oli Lars Levil juba gümnaasiumi lõpetamise aastal ja ka järgmisel aega jätkunud suviste taimestiku uurimisretkede korraldamiseks, nagu edaspidi näeme. Suvel 1820 tulid mõlemad vennad koju Arjeplogi, kus ta algas pikk reis Uppsala ülikooli eksamile. Petrus Lestadius jutustab oma eluloo kirjelduses, et tema oma jumalaga jätu matkal Arjeplogisse ostis Amundsjööst kasetohust seljakotti, pressis sellesse oma vähesed asjakesed ja käis läbi maad ja mandrid, tähelepanelikult jälgides teede suuna näitajaid. Matka pikkus oli 400 penikoormat ja kulud 36 taalrit, mis jäid võlgu. Selle summa ta oleks pidanud maksma lükseles saapa paranduse eest. Augusti kuus alustasid nad siis üheskoos teekonda Arjeplogist Uppsalasse. Esimene matkajärk Piitimesse oli 24 penikoormat pikk. Vennaste reisi varustus ei erinenudki palju Peetruse äsja jutustatust. Kui aga Piitimest ei avanenud võimalust laevaga edasi Stockholmi pääseda, läksid poisid jalgsi edasi 10 penikoormat põhjapool asetsevasse Ruunejasse, kus pidi olema mineku valmis laev, et aga laeva laadimiseks arvati kuluvad siiski veel 3 nädalat ja septembri kuust oli juba peaaegu pool möödunud. Lahkus Peetrus oma vennast, võttis seljakoti õlgadele ja asus jalamatkale lõuna suunas. Uumajas kohtas ta mineku valmis laeva, sõitis sellega Öregrundi ja saabus nii kavatsetud tähtajaks Uppsalasse. Lars Levil ei olnud nii suurt kiiret, ta sõitis laeval Ruunejast lõunapoole ja saabus lõppude lõpuks siis Uppsalasse, loomulikult hiljem kui tema vend. Kui eksamid olid õnnelikult sooritatud, algas vennastel kibe tööaeg. Ei olnud kerge hankida elamisraha. Enamasti koduõpetaja ametiga võideti needki mured ja vahest jätkus vennastel isegi raha elutarvete saatmiseks veel lapiselunevaile vaeseile vanemailegi. Aga vali kokkuhoidlikkus, isegi puuduse kannatamine, olid vältimatud. Ja mis näiteks puutub riietusse, olid nad sunnitud tarvitama nii kulunud ja viletsaid riideid, et kui Lars Levi, kelle taimeteaduslikud harrastused ja uurimused juba varakult hakkasid tähelepanu äratama, kord kellegi professori juurde oli lõunale kutsutud, ei julgenud teenija teda lubada esikust kaugemale. Ometi räägib Lars Levi, et tal vahest oli raha isegi hoiul, aga sellegi poolest ei laenanud ta rikkamaile seltsilistele, kes halva eluga olid kaotanud oma raha ja nüüd tulid temalt abi paluma. Kas selline kokkuhoidlikus oli hüve või pahe, seda otsustagu lugeja, ütleb ta ise. Kahjuks ei ole Lars Levi üliõpilasajast olemas kuigi palju täpseid teateid, mis oleksid muidugi olnud väga huvitavad ja ka selgitavad tema isiku suhtes. Näiteks üliõpilaselu tõsisemast osast võttis Lestadius kindlasti osa, aga raamatu autorile ei ole olnud võimalik hankida Uppsalas selle kohta teateid. Lestadiuse üliõpilase aastail tehtud taime uurimismatkadest jälle räägitakse eespool eraldi. Tundub sobivana Lars Levi Lestadiuse noorust kirjeldades rääkida natuke ka tema tunnete maailmast ja kogemustest sellel arenemisjärgul. Ta ise räägib, et ta on pärinud isa kirgliku ja ema kurvameelse iseloomu. 16-aastaselt ütleb ta enda olnud armunud ja kuigi armastatu ei olnud ükskõikne, sünnitas lemme tunne talle kibedaid tuski, miks seda ta ei tea isegi. Aasta kümneid hiljem uskus ta mõistvat, et Jumala vaim nii viisi oli teda takistanud sattumast kardetavaisse seiklusisse. Ja näis, et armastatu unustaski tema varsti. Juba oma varasest noorusest saadik oli Lars Levi Lestadiusel sügav tahe leida armastatud elu seltsilist. Temast oli ta teinud endale ideaalpildi, mida ta väga täpselt kirjeldab, aga sellisel viisil, et lugeja hea meelega tahaks uskuda mõnd soovitud omadust vähem tõsiselt nähtuna. Haritud naistest oli ta saanud üsna ebameeldiva käsituse. Nende vastu ta otse tundis vaimuliku viha. Nemad olid kuni vastikuseni pinnapealsed isekad ja teesklejad. Järelikult otsis ta asjata haritlaste tütardes sellist usklikust ja sellest olenevat alistuvat õrnust, mida ta oli näinud oma imetletud emas. See oli tema meelest loomulik nõue, kuigi ta ise siis ei olnudki mingi lugija või ärganu. Haritud naised, isegi pool haritud, olid pilganud tema pleekinud kuube, kuid ometigi olid valmis temale lähenema. Kord oli keegi daam teatud mõttega hakanud silitama tema sassis juukseid ega tahtnud teda rahule jätta. Kord oli Lestadius jälle vabanenud teda ahistavast naisest sellega, et oli alustanud kõnet õndsuse asjust, millest Preili oli sügavalt haavunud. Ühe sõnaga, tema elu seltsilist oli võimalik leida ainult loomu poolest rikkumatute hulgast. Hiljem, kui temale mitmelt poolt sobitati mingisugust perenaist, kirjeldab Lestadius oma naise ideaali järgmiselt. Minu tulevane naine ei tohiks olla kõrgest soost, kuna sellisel on liig suured nõuded. Ta ei tohiks olla rikas, sest rikkus võiks mõjustada mehe rippuvust naisest. Ta ei tohiks olla haritud, kuna haridus võiks võõrutada teda majapidamisest. Ta ei tohiks olla peenutsev ega ka mitte harjunud maailmas liikuma. Ta ei tohiks olla hellitatud, kuna selline on üsna seedimatu. Ja Lestadius jätkab. Kõiki neid omadusi võiks vaevalt küll leida ühestki neist veetlevaist sireenidest, aga juba ühestki neist jätkuks, et äratada kartust ja kahtlusi mehes, kes oli enesele loonud üsna teissuguse ideaalpildi oma tulevasest naisest. Veel lisab ta rõhutades, tema peaks olema vaene, et ta võiks tunda täielist õnne ühinemisest mehega, kelle tuleviku lootuseks oli ainult igapäevane leib. Ta peaks olema harimatu, et mehel oleks võimalik voolida teda enda maitsele vastavalt. Tema peaks olema usklik, kas selliseid nõudeid on kuuldud. Tema peaks olema õrna unelma kehastus. Nõnda valis Lestadius endale naise nende põhimõtete järgi ja enam kui veerand aastasada hiljem kinnitab ta enda suureks rahulduseks, mis on kindlasti ka lugejale rõõmuks, et tema valik on igapidi õnnestunud. Ta sõnab, see naine, kes vastas kõige enam minu ideaalile, on teinud kauniks minu elu rännaku, nii et ses suhtes pole midagi jäänud soovida. 25-aastane aeg selles õnnelikus abielus tundub nüüd ainsa tõelikusena eluunelmas. Kõik teised maiselu rõõmud on kadunud. On jäänud vaid hämar mälestus minevikust, aga ehk küll tunnistuse tõelisuses ei või kahelda, on teada, et neid ometi teine teisest lahutas suur erinevus.